Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine odbila tužbu i zahtjev za suspenziju Milana Tegeltije, predsjednika vijeća. Konfederacija sindikata Republike Srpske nije stavila svoj potpis na tekst opšte kolektivnog ugovora, saopštilo rukovodstvo Konfederacije sindikata.
Konfederacija sindikata nije mogla da potpiše ovaj akt kojim se umanjuju prava zaposlenih i nije mogla da potpiše akt kojim se radnici Republici Srpskoj dijele, da jedni uživaju prava iz opšte kolektivnog ugovora, a drugi da ne uživaju.
Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Bajrama, centralna svečanost u Bosni i Hercegovini, održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu.
Poštujmo svačije uvjerenje, ne sudimo nikome dok ga ne upoznamo i dok se ne stavimo u njegov položaj.
U Londonu se susreli američki predsjednik i britanska premijerka, istovremeno traju proteste u Londonu zbog Trumpove posjete. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala budući trgovinski sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Država kao sporazum od egzistencijalnog značaja. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta nedaleko od vojne patrole sjeverno od Bagdada poginula 4 pripadnika sigurnosnih snaga Iraka i isto toliko ranjeno, izjavili zvaničnici. Francuski radnici i danas blokirali najveću svjetsku fabriku Nutele zbog neuspjeha pregovora o povećanju plata. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Konfederacija sindikata Republike Srpske nije stavila svoj potpis na tekst opšte kolektivnog ugovora, prije svega jer se on ne odnosi na sve radnike, saopštilo je danas rukovodstvo Konfederacije sindikata. Ovo znači da će se oko opšte kolektivnog ugovora u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu još razgovarati. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević izjavio je da je jedan od osnovnih razloga što nije podržan predloženi tekst opšte kolektivnog ugovora to što se on ne odnosi na radnike zaposlene u entitetskim institucijama.
Konfederacija sindikata nije mogla da potpiše ovaj akt kojim se umanjuju prava zaposlenih i nije mogla da potpiše akt kojim se radnici Republici Srpskoj dijele, da jedni uživaju prava iz opšte kolektivnog ugovora, a drugi da ne uživaju.
Božo Marić, potpredsjednik Konfederacije sindikata.
Ukoliko se kao osnovni zakon, sistemski zakon koji se primjenjuje na sve zaposlene u Republici Srpskoj, ne mogu da budu diskriminisani 75.000 zaposlenih koji platu primaju iz budžeta. Vi znate da je zakonom o platama definisano da primanja čistačice u vladi Republike Srpske iznose 450 maraka. Tu je ukalkulisana najniža plata, 1/12 regresa i topli obrok. I sad vlada kao poslodavac tim ljudima učestvuje u zaključivanju opšte kolektivnog ugovora koji se neće moći primijeniti na te radi.
Prema riječima Tepavčevića, sporno je i uvećanje plata po osnovu minulog rada, ali i nepotpuna definicija regresa koji bi bio oslobođen poreza.
I na ovakav način gdje je definisano to iznosi 450 maraka, dolaze u pitanje odluke i odredbe mnogih brojnih kolektivnih ugovora, posebnih pojedinačnih, koji su sada na snazi u pojedinim oblastima ili u pojedinim djelatnostima.
Završetak razgovora oko opšte kolektivnog ugovora koji radnici u ovom BiH entitetu nemaju od 2016. godine trebao se završiti kako je bilo najavljeno do kraja maja, ali ni Skupština Unije Udruženja poslodavaca RS-a ga nije podržala. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila mišljenje Europske komisije o njenom zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji, otvorena je rasprava o tome mogu li biti ispunjeni postavljeni kriteriji koji u suštini predstavljaju spisak problema s kojim je ova zemlja suočena godinama ili decenijama, tim prije što nisu formirani organi vlasti koji bi trebali raditi na ispunjavanju kriterija, a i oni koji su uspostavljeni, na primjer državni parlament, je u potpunoj blokadi, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Među brojnim pitanjima koja se postavljaju nakon što je objavljeno mišljenje Europske komisije je i to koliko je ovaj novi korak prema Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu pozitivna vijest. Adi Čerimagić, analitičar Europske inicijative za stabilnost, kaže da je jedina pozitivna vijest što je mišljenje uopšte objavljeno.
Činjenica da je mišljenje tu i možemo puno jasnije
bez pretjerane politizacije vidjeti koliko je daleko Bosna i Hercegovina u odnosu na standarde i zakone koji važe u EU. Dobra vijest, tu dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu staju. Naime, Europska komisija u svom mišljenju nije preporučila zemljama članicama da dodijeli kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu, a za otvaranje pregovora je postavila listu od 14 prioriteta.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je Brisel bio blag u svojim ocjenama u odnosu na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Radi se o tome da su naše institucije, barem ove koje su formirane nakon prethodnih izbora, jednostavno postale ruglo i sramota, evo koliko jučer šef predsjedništva i član kolektivnog šefa države, gospodin Milorad Dodik, u jednoj rečenici rekao nespojive stvari koje su protiv osnovnih evropskih vrijednosti. On je rekao da je protiv toga da se uopšte građani pominju u našim ustavima u Bosni i Hercegovini, jer mi moramo biti isključivo pripadnici etničkih zajednica, dakle Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Jedno s drugim ne ide, jer ne ide zahtjev kada je riječ o građanima. To pripada osnovnim vrijednostima Europe.
Direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović ističe da je Europska komisija preporučila da se pregovori o pristupanju otvore kada Bosna i Hercegovina dostigne određeni stepen usklađenosti s kriterijumima za članstvo u Europskoj uniji.
Posebno u političkom kriteriju koji se odnosi na stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i prava manjina. Sve to stvara sliku o Bosni i Hercegovini i na nama je da je popravimo. Oni je neće popraviti bez nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Muslimani širom svijeta danas obilježavaju jedan od dva najveća muslimanska praznika, Ramazanski bajram koji označava kraj mjeseca Ramazana, odnosno posta. Tim povodom centralna svečanost u Bosni i Hercegovini je održana u Gazi Husrefbegovoj džamiji u Sarajevu. Hutbu je predvodio Rejsul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović.
Poštujmo svačije uvjerenje, ne sudimo nikome dok ga ne upoznamo i dok se ne stavimo u njegov položaj. Naša je obaveza da budemo pravični prema ljudima, a posebno prema sljedbenicima knjige Kur'ana časnog, Tevrata i Inžila. Ono što razdvaja ljude je varljivo i prolazno. Radilo se o uvjerenju, o imetku, slavi ili položaju.
Ramazanski bajram obilježen je jutros i u svim džamijama u Bosni i Hercegovini. Slavi se tri dana. A već 15. godina grupa Cazinja na svakog bajrama posjećuje centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu. Djecu obraduju igračkama i novom odjećom, a radnike ove ustanove raznim potrepštinama, informiše Azra Bajrić.
Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu počeo je sa radom prije 20 godina. Njegova glavna aktivnost je zbrinjavanje djece dobije odruđenje do 6 godina koja su privremeno ili trajno ostala bez roditeljske zaštite. Centar Duga financira se isključivo donacijama i jedina je ustanova ovakvog tipa u Unsko-sanskom kantonu čiji rad podržavaju mnogi. Sabina Lješčanin, direktorica Centra Duga.
Svake godine Centar Duga posjeti za bajramske praznike grad Cazin zajedno sa Međlisom Islamske zajednice, radio televizija Cazin i udruženje Srce Cazin for Life, gdje svake godine, znači, svu našu djecu doniraju sa bogatim bajramskim poklonima.
Posebnu dimenziju cijeloj akciji daje činjenica da su djeca dobila novu vlastitu odjeću, pažljivo biranu za svako od njih, što je još prije 13 godina iniciralo udruženje Srce Cazina. Adisa Muhamedagić, predstavnica udruženja.
Ove godine sa nama humanitarna organizacija For Life, to su naši studenti organizirani u Lincu. Oni su ove godine donirali svu tu lijepu odjeću za našu djecu.
U proteklih 20 godina kroz centar je prošlo više od 300 djece, a trenutno ih se u Dugi nalazi 20. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Porodica Trešnjo, koja sada živi u Konjicu, prisjeća se bajrama u rodnim Čuhovićima, selu u Konjičkoj opštini. Čuhovići su nekad imali preko 500 stanovnika, sada ih je tek nekoliko. Amra Mušinović-Husić ima detalje.
Salko Trešnjo prisjeća se kako je kao dječak doživljavao bajramske dane u svom rodnom mjestu, Čuhovićima.
Kad sam ja bio dijete, rahmetli babo je držao džamiju u Čuhovićima 33 godine. konjenici mjesto auta. Po stotinu konja je vezano ispred džamije za plotove. Pa bi nama rekli stari, djeco, čuvajte se za hadžijski bajram konja, a za ramazanski kaže hrane, nemojte puno kolača, ni hrane koji ste postili.
Uživali su ljudi družeći se, a sada, kako kaže, ni od komšija niko ne dođe da podijeli bajramsku radost.
Kad bi išlo se ispred džamije na ručak, po 20 u jednu kuću je išlo, pa bi onaj razna jela bila. Nije moglo meso stići prvi dan, pa bi bile pite. Češke, to je od ječma onog ostupana novozvanog ješlo. To smo mi djeca volili. A znaš što? Nije bilo slatka, pa bi ono maslo i ono za šećeri. Mi bi to jeli. Ma kako, to je bilo zadovoljstvo. A sada, evo u mene, dođe mi sin, njegova porodica i mi gotovo. Niko ni na kafu, komšiluk dođe. Drugi dan, ujutru ili na večer, pa popijemo kafu. A Boga mi bajramđija ono da dođu na ručak. Nema, sasvim je drugi sistem života.
Salkina supruga Medina također kaže da se nekada više družilo i da su ljudi bili bliži jedni drugima.
Sjelilo se, igralo se, kolalo se, sad nema. Narod, nikako me čini takvog rahatluka.
Svako vrijeme donosi nešto novo, ali Salko i Medina trude se da njeguju tradicionalne običaje. Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Katolička crkva 21. juna obilježava 150. godišnicu dolaska redovnika trapista i osnivanje samostana Marija Zvijezda u Banja Luci. Tim povodom danas su se u trapistima sastali banjalučki biskup Franjo Komarica i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, Gojko Veselinović.
Red katoličkih redovnika trapista u Banja Luku je došao davne 1869. godine, gdje su zemljoposjednika Tome Radulovića za 1400 dukata u Delibašinom selu kupili 100 jutara zemlje i utemeljili samostan Marija Zvijezda. Od tada se cijeli taj kraj naziva trapisti, a upravo ovog 21. juna navršava se tačno 150. godišnjica od njihovog dolaska. Biskup banjalučki Franjo Komarica kaže da su trapisti sa sobom donijeli svježe ideje i duh napretka.
Da, ja bih rekao i konstruktivnosti i univerzalnosti i odgoja i obrazovanja i svakovrsnog napretka i duhovnoga i materijalnoga za naš grad i za ovu sredinu.
Trapisti su između ostalog u blizini samostana na obali rijeke Vrbas napravili prvu hidrocentralu na Balkanu, mlin, tvornicu makarona, 3 mljekare sa siranom, tvornicu tekstila, pivaru, ciglanu, zasadili vinograde i objekte za sušenje voća, što se smatra početkom privrednog razvoja Banja Luke. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković kaže da je upravo to razlog zašto treba odati počast tim ljudima.
Ti ljudi nisu bili samo monasi koji su propovijedali neku vjeru, nego da su oni bili u pravom smislu i privrednici. Imali su samo jedan moto, a to je moliti se i raditi.
Obilježavanje 150. godišnjice dolaska trapista u Banja Luku bit će obilježeno otkrivanjem spomen ploče svim preminulim banjalučkim trapistima za koje će se održati i molitve. Sutradan 22. juna obilježit će se i 16 godina od posjete pape Ivana Pavla II. Banja Luci. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Od 1. juna u Bosni i Hercegovini na snagu stupila zabrana uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme. A evo šta građani kažu o tome.
Dobro, što se tiče zagađenja okoline i svega, to je u redu, ali mogućnost i platna sposobnost, stvar platljivosti, velike većine ljudi nisu mogućni za to.
Dugotrajne majske kiše pričinile velike štete brčanskim poljoprivrednicima.
Kukuruzi, jedan dio su nikli, jedan dio parcijela nisu ljudi mogli da posiju od kiša. Element. I ovi koji su posijali, evo 2 mjeseca ovaj kukuruz je posijao, već 3 pera i dalje stoji.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Donald Trump, predsjednik SAD-a, sastao se sa premijerkom Velike Britanije Terezom May. Dok Trump i May razgovaraju o detaljima novog trgovinskog sporazuma, uoči izlaska Velike Britanije iz Europske unije, traju protesti u Londonu, pripremila Ajla Obradović.
Donald Trump i Tereza May su održali poslovni doručak sa američkim i britanskim firmama, naglašavajući prednosti bilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini nakon Brexita. Meva je otvorila diskusiju pomenuvši svoju namjeru da osigura bilateralni trgovinski sporazum sa SAD-om, nešto što britanska vlada očajnički želi da utvrdi kako se Velika Britanija kreće ka izlasku iz Europske unije, prenosi CNN. Sastanku su prisustvovali šefovi američkih i britanskih firmi kao što su Barclays, Estée Lauder i slično. Istovremeno održavaju se protesti u nekoliko gradova u Velikoj Britaniji, prenosi BBC. Planirano je da se na protestima u Londonu obrati lider laburista Jeremy Corbyn, koji je odbio jučerašnji poziv da prisustvuje banketu u Buckinghamskoj palači. Laburisti su poručili kako je državnička posjeta čast, a da Trump ne zaslužuje tu čast. Demonstranti kažu da se snažno protive politici američke administracije vezanoj za pravo na abortus, klimatske promjene i rasizam. Kabinet premijerke je odbacio sugestije SAD-ovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da bi Velika Britanija mogla napustiti svoje evropske saveznike Njemačku i Francusku tako što će okončati svoju podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom nakon Brexita. Podrška Velike Britanije ovom sporazumu ne ovisi od članstva u Europskoj uniji, rekli su zvaničnici, a prenosi Guardian.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Željezničari u Republici Srpskoj već duže vrijeme traže povećanje plata. Zbog neispunjavanja tog zahtjeva najavljuju štrajk upozorenja. Polusatna obustava rada najavljena je za petak, 7. juni, javlja Anis Grbešić.
Predstavnici sindikata u željeznicama Republike Srpske ističu da traže tek minimalno povećanje plata od 10%. Ističu da su u najtežem položaju oni sa najnižim primanjima koja iznose oko 400 maraka. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Primanja zaposlenih na željeznici su manja nego prije 12 godina.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Naše plate nisu povećavane od 2007. godine, odnosno u par navrata je došlo do smanjenja za nekih stotinjak maraka i više, znači sve su plate ispod prosjeka, odnosno preko 30% ljudi prima minimalnu platu, znači namiruje im se čak na najnižu platu. Iz tih razloga smo zakazali štrajk upozorenja jer smo dobili čak informaciju da je vlada ta koja je spriječila to povećanje.
Ministar saobraćaja u vladi Republike Srpske Neđo Trnić na primjedbe sindikalaca je ovako odgovorio.
Mi smo već i ranije nagovijestili određene korekcije prema zaposlenima u smislu visine primanja. Evo sa direktorom sam dogovorio da uprava donese odluku o stimulativnom dijelu na plate za prethodni mjesec zbog dobrih rezultata u poslovanju.
Direktor entitetskih željeznica Zoran Ilinčić precizira što zapravo znači stimulativno povećanje plata.
Imamo mogućnost da za prethodni mjesec donesemo odluku o stimulativnom dijelu na platu u iznosu do 10%.
Isplata samo jedne veće plate sindikalcima koji su za 7. juni najavili štrajk upozorenja zaposlenih u željeznicama Republike Srpske nije prihvatljivo rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Trebinjska firma Metalac je 2009. godine ušla u stečaj da bi se dvije godine kasnije stečaj okončao. Imovina se prodaje i danas, a njena cijena je mnogo veća od procijenjene vrijednosti firme. Jedan od bivših radnika Metalca tvrdi da je njegov potpis falsifikovan prilikom prodaje imovine u Sarajevu, informiše Nebojša Kolak.
Iako je prošlo 8 godina od završenog stečajnog postupka u trebinjskoj firmi Metalac i danas se imovina prodaje. Stečajni upravnik Vlado Simović kaže da se prodaje imovina ovog preduzeća, ali da ona nije uknjižena u katastru. Kompletan sprat firme Metalac nalazi se u nekadašnjem preduzeću Neimarstvo.
Sprat je Metalca, doljevo Neimarstvo, mi prodajemo naš sprat. Ko želi da kupi po tim uslovima, kako će se uknjižavati?
Kako se prodaje nešto što nije uknjiženo, nismo dobili odgovor. U međuvremenu je sprat prodat, ali kome i kako nismo uspjeli saznati. Nije ovo jedina nepravilnost u ovoj firmi. Bivši predsjednik upravnog odbora Metalca Miroslav Ratković tvrdi da je njegov potpis falsifikovan kako bi se prodala imovina ove firme u Sarajevu.
I oni su moj potpis falsifikovali i otišli su u Sarajevo. I donijeli su pare i imeni su donijeli 500 maraka.
Ratković priznaje da je on napravio krivično djelo pošto je uzeo pare, a nije prijavio da mu je potpis falsifikovan. Dodaje da je sud u Trebinju sudio nekadašnjeg VD direktora Momira Miličevića na kaznu zatvora zbog pronevjere u Metalcu, ali da on nikada nije bio u zatvoru, Ratković kaže.
I on je sa parama Metalca, to je bilo i od ove kirije i to da ne bi išao u zatvor, otplatio je. Imaju papiri.
Radnicima se još uvijek duguje novac. Božo Spajić.
Nama rekli u stečajni upravnik usmeno da imamo otpremninu između 10 i 11 hiljada maraka, nas 27 radnika.
Spasoje Petijević.
Oko 10 hiljada, bez kamata i čega ima tu.
Ratković tvrdi da raspolaže svom dokumentacijom o raznim pronevjerama u Metalcu od nove nelegalne prodaje prostorija ove firme, mali broj radnika, većina je do sada umrla, dobit će određenu naknadu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Od 1. juna u Bosni i Hercegovini na snagu je stupila zabrana uvoza polovnih automobila sa motorom Euro 4 norme. Dok nadležni kažu da se time želi smanjiti zagađenje, sami građani pitaju kako da priušte kupovinu novih vozila. Milorad Milević.
U Bosnu i Hercegovinu sada se mogu uvesti samo motorna vozila čiji motori zadovoljavaju evropsku ekološku Euro 5 normu, što praktično znači da se od 1. juna mogu uvesti vozila do 10 godina starosti. Procedura uvoza počinje tako što uvoznik prijavi ulazak vozila u zemlju na graničnom prelazu, pojašnjava za naš radio portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević.
Dobiva provoznu carinsku prijavu na rok od 10 dana i u tom roku mora izvršiti homologaciju vozila. Nakon toga se u carinskoj ispostavi u unutrašnjosti završava carinski postupak, plaćaju se uvozne dažbine i vozilo se može registrovati kod nadležnog MUP-a.
Prema zvaničnim procjenama, starost motornih vozila u Bosni i Hercegovini iznosi oko 17 godina. Skoro 80% registrovanih automobila starije je od 10 godina. Inicijativu za uvođenje novih ograničenja uvoza pokrenuli su u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je bio, kako se navodilo, da se zaustavi uvoz zagađivača u našu zemlju. No građani smatraju da je zabrana uvoza vozila s Euro 4 normom mač sa dvije oštrice, Đuro Rumić i Zdravko.
Dobro, što se tiče zagađenja okoline i svega, to je u redu, ali platna sposobnost velike većine ljudi nisu mogućnosti za to.
Ja inače ne živim ovdje, ali teško je. Ja se čudim i divim se da mogu da prežive u ovim standardnim inflacijama.
Uvoznici polovnjaka su prije novih ograničenja u prvih 5 mjeseci ove godine dobro popunili placeve automobilima sa Euro 4 normom. U tom periodu uvezeno je više od 38.500 vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građane Unsko-sanskog kantona koji se godinama žale na lošu saobraćajnu infrastrukturu i povezano sa glavnim gradom, ali i drugim dijelovima BiH, obradovala je najava javnog preduzeća Ceste Federacije BiH da će u ovoj godini izdvojiti skoro 30 miliona maraka za projekte u ovom dijelu zemlje. Neki od njih bi, kako javlja Čenita Duraković, trebali biti okončani do kraja ove godine.
Među najznačajnijim projektima poboljšanja putne infrastrukture u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a koji se trenutno implementiraju, su projekti izgradnje trake za spora vozila Prevoj Landište, Dipački Klanac, dionica Bosanski Petrovac Drvar, crne tačke na raskrsnicama Lisa Cazin i Kamenica Bihać, te sanacija mosta na rijeci Sanji u Ključu. Tu je i nekoliko manjih, ali isto tako značajnih projekata za Unsko-sanski kanton, kaže Dedo Pjanić, izvršni direktor Cesta Federacije Bosne i Hercegovine.
Most preko rijeke Sanje u Ključu, još neki mostovi, raskrsnice, kružni tokovi, trake za spora vozila, pješačke staze, rješavanje odvodnje, rasvjeta na raskrsnicama.
I direkcija cesta Unsko-sanskog kantona u ovoj godini izdvojit će 9,5 miliona maraka za sanaciju i redovno održavanje cesta. Amir Osmančević, direktor direkcije za ceste Unsko-sanskog kantona.
Nažalost, mi se moramo zadovoljiti, znači da su to magistralne i regionalne ceste. Nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu pričati o brzim cestama i autoputevima na Unsko-sanskom kantonu.
Loša putna infrastruktura koči razvoj svih privrednih grana, a posebno turizma koji je strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona. Stoga građane Unsko-sanskog kantona veseli i najava novih velikih infrastrukturnih projekata za narednu godinu. Ponovo govori Dedo Pjanić, izvršni direktor javnog preduzeća Ceste Federacije.
Najveći projekti koji nas očekuju su izgradnja ceste Izačić-Bihać, obilaznica Cazina i cesta Bihać-Bosanska Kruba. To su projekti koji su planirani iz sredstava EBRD-a, druga tranša, u fazi smo rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja građevinske dozvole. Implementacija tih projekata najranije se može očekivati u idućoj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dugotrajne majske kiše pričinile su velike štete bečanskim poljoprivrednicima. Skoro polovina parcela zasijanim kukuruzom i sojom morat će se ponovo presijavati, a štete bilježe i na usjevima zasijanim prošle jeseni te voću i povrću. Zoran Matkić.
Najveće štete pričinjene dugotrajnim kišama su na plavljenim, ali značajne su i na drugim parcelama. Zoran Gajić, predstojnik odjela za poljoprivredu u vladi Brčkog distrikta.
Tako da u tim dijelovima je voda se zadržala više nego što je potrebno i naravno da će na tim poljoprivrednim zemljištima se morati, znači, uraditi ponovno presijavanje bar na 50% parcela.
Dragan Novaković, predsjednik udruženja poljoprivrednika Sava iz Brezovog polja, kaže da su štete pričinjene kako na proljeto zasijan i usjevima, tako i onim jesenjim.
Pšenica i ječmovi su isto problem nam, ne može da tretiram protiv bolesti u klasu, korovi prodiru, što se tiče proljetnih usjeva, kukurza i soje i proljetne zobi, tako da i tu problem je, zob je nikla, kukurzi, jedan dio su nikli, jedan dio parcijela nisu ljudi mogli da posiju od kiša element. I ovi koji su posijali, evo dva mjeseca ovaj kukurz je posijao, već tri pera i dalje stoji.
Novaković naglašava da su budžeti brčanskih poljoprivrednika dobro otanjili.
Sredstava sve manje i manje, sami razmišljamo, hodamo, evo svi po njivama, trave treba da kosimo za stoku i to nema. Svi ćemo osjetiti ovu godinu, a najviše mi poljoprivrednici, a i građani Brčkog distrikta.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Kiše su uzrokovale probleme i u Livanjskom kantonu, i to posebno pčelarima i ratarima, zabilježila Željka Mihaljević.
Čudljivo vrijeme ove godine uzrokovalo je velike probleme ratarima, ali i pčelarima u cijeloj zemlji, pa tako i u Glamoču. Umjesto da prikupljaju cvjetni nektar, pčele ne izlaze iz košnica i bore se za puko preživljavanje. Iz zime su izašle, no pitanje je hoće li i iz proljeća. Ističe Ilija Đukić, koji svakodnevno obilazi svojih 76 društava.
Biće svašta. Ako ovako nastavi, ja sam baš juče popodne, možda oko 4 sata, 5, otišli ja i sin, i davali sirup, pravili i davali, ili pogače. To i može spasti. A ako nastavi ovako, pitanje će li to i spasti.
Problema ima Ilija i sa sadnjom krumpira, jer je samo dio u plodnoj glamočkoj zemlji, a 1000 kilograma je još na čekanju. Pitamo za koji više strahuje, onaj u zemlji ili ovaj neposađeni.
Više mi je strah što je u zemlji. Jer prevelika vlaga, bojim se da će zagniti.
Ovako proljeće ne pamti ni Ilija Radoja, jedan od većih proizvođača krumpira.
Još za koji dan, ako ne bude, vrlo teško i sve što budemo posijali je veliki rizik. Pošto kod nas imamo problema sa tim prvim mrazevima. Tako da oni brano dolaze i veliki je problem da krompir ne može da dospije, da sazrije.
Slobodan Paštar, stručni savjetnik za poljoprivredu u lokalnoj samoupravi, ističe kako su žitarice za sada u dobrom stanju.
Zato što je niska temperatura, u slučaju povišenja temperature i vlažnosti, onda bi došlo do pojave oboljenja.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iz kulture. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH otvorio je izložbu posvećenu budućim generacijama Sarajki koje danas hodaju ulicama Laure Papo. Radi se o izložbi fotografija o pejzažima Sarajeva kroz oči Laure Papo. Selma Boračić-Mršo ima detalje.
Književnica, pjesnikinja, prevoditeljica i prosvjetiteljica Laura Papo danas je malo poznata široj javnosti. Čak ni za grob joj se ne zna, iako je poznato da je sahranjena na starom sefardskom groblju u Sarajevu 1942. godine. Njena uloga za kulturnu i žensku historiju Sarajeva i Bosne i Hercegovine inspirisala je fotografkinju Lunu Simić da napravi izložbu portreta Sarajeva kroz Laurine oči.
Morala sam da zamislim puteve kroz koje ona putovala kroz Sarajevo, gdje je pisala, gdje je živjela, gdje je provodila svoje vrijeme, nalazila inspiraciju i pokušala sam da zamislim Sarajevo kroz njene oči.
Iza izložbe stoji Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH. Upravo je ova kulturna institucija istraživala Lauru Papo Bohoreti i došli su do spoznaje da je Laura gotovo nepoznata čak i u svom Sarajevu, prije svega zato što je pisala na jevrejsko-španskom, odnosno jeziku bosanskih sefarda. Direktorica muzeja Šejla Šahabović.
Da podignemo svijest da je to ženskom autorstvu u Bosni i Hercegovini, a posebno u gradu Sarajevu koji ima jako dugu tradiciju. ženskog autorstva u svim umjetnostima, ali posebno u književnosti. Luna je kao Sarajka nekako došla iz inostranstva gdje je odrastala, ponovo upoznavala svoj grad i tražila naše prethodnice u vlastitom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.